Campus FM jipprezenta Min wara l-Purtira. Jipprezenta l-program Dr. George Vital Zammit.
Nilqakom għal-programm ieħor minn wara l-Purtira miegħi George Vital Zammit, niltaqgħu ma' numru ta' mistiedna li flimkien naqsmu ftit riflessjonijiet dwar l-istorja kif iħarsu lejha huma f'dan il-programm. Rajna nies ġejjin minn kampijiet oqsma differenti, qasam tal-politika, qasam tal-ġurnaliżmu, qasam anki tal-akkademja u minn din is-sena għandi numru ta' mistiedna mill-qasam ta' trade unionizmu. Dak huwa l-każ illum u nirringrazzjah talli laqa l-istedina is-sur Gejtu Vella. Gejtu.
Għandi pjaċir u nirringrazzja lilek tal-istedina li għamilti Ġorġ.
Grazzi, iva, Gejtu għaliex jiena hawnhekk ma' kulħadd dana, kulħadd b'xi mod jew naqqaxu l-istorja jew kien viċin ta' minn naqqax l-istorja, għidinna ftit l-istorja tiegħek x'inhi. Inti sinonimu ma' trade unionizmu, imma jiena ċert illi kien hemm xi ħaġa li xellita dik in-niċċa fik. Ek, toħodna ftit fil-bidu tiegħek?
Mela, jiena għalnet, jiena dħalt fi trade unionizmu, mhux għax qatt kont imħajja li nidħol fi trade unionizmu, jiena dħalt fi trade unionizmu. Għaliex jiena qabel kont naħdem fil-qasam tal-ospitalità, fil-qasam tat-turizmu u fil-qasam tat-turizmu riedu lil xi ħadd biex jgħinhom bħala rappreżentant tagħhom. Però jiena kont wara li spiċċajt mill-Lemcast il-ħajra tiegħi li nidħol fil-management tal-amministrazzjoni tal-qasam tat-turizmu. Però riedu lil xi ħadd biex jgħinhom. Fil-qasam bħala rappreżentant tagħhom. U wara li kont iddiskutejt mal-kollegi tiegħi, għatilhom orrajt qed inkun rappreżentant tagħhom u bdejt nagħmel rappreżentazzjonijiet mal fejn kont naħdem jiena fil-kumpanija li kont naħdem. U dak iż-żmien kont ukoll rappreżentant ta' dik il-kumpanija, ta' dik il-lukanda partikulari u sirt ir-rappreżentant tal-Union ħaddiema Magħudin. Sussegwentament, dak iż-żmien is-Segretarju Ġenerali Morris Aġus kien qal li isma' għaliex ma tiġix tipprova tiġi tagħmel part-time job. Qatlu jiena ma nixtieqx nidħol fil-qasam trade unionistiku għaliex jiena l-ħajra tiegħi hi li nisir nieħu l-linja ta' manageriali fil-qasam tat-turizmu u sussegwentament possibilment nagħmel negozju għar-rasi wkoll. Imma għadda żmien. U baqa ħajjarni, jgħid li jisma għax ma tiġix u din u l-oħra u x'nafien, sussegwentament għal jisma u konferenza barra minn Malta x'ma tmurx. U għatlu jiena mhux imħajjar u baqa jgħid li insomma u mort. U l-ewwel konferenza li mort. Iltqajt ma' xi delegati barranin u bdejt inħoss nieħu ta' barra mill-ilma. Ma bdejtx insegu, ma bdejtx inħoss parti dak li bdew jgħidu ma insomma.
Kienet dinja li għadha ġdida.
Kompletament ġdida u tħossok ibes u tħossok cold u x'naf jien, però ġejt lura u għat waqt l-usma dinha mhux il-kwalità ta' ħajja li nixtieq jiena, u għadda żmien insomma u tajna. Għaddew ftit xhur u raġabat għalija Morris Aġus. U għal-isma, li tista' tidħol f'kumitat, għatlu isma, għatlu diġa għatlek ix-xewqa tiegħi x'inhi. Għalli ara ħanajlek x'nagħmlu. Għalli tidħol f'kumitat, għalli ma niltaqgħu biss darba kull xahrek kull tliet xhur. Għatlu però mhux tiktar minn daqshekk. Aj orrajt, okej. U bdejna niltaqgħu darba kull xahrek tliet xhur nagħmlu rapport u xi jiġri u hekk u x'naf jien. U tlaqna minn hemmhekk.
Da qegħdin ngħidu dan l-ewwel passi tiegħek fil-UHM.
Ekku.
Il-bidu ta' 80-ijiet, x'qegħdin ngħidu?
Il-bidu ta' 80-ijiet u l-iktar lejn ekku, iktar tard, 86, 87, dawk iż-żminijiet.
U inti semmejt il-kelma rappreżentant, dak kif isser dak li nafuħna bħala shop steward.
Ekku. Però qatt ma kont shop steward ta' post ta' xogħol jiena, dejjem qatt ma ridt ikun shop steward tal-post ta' xogħol u sa rappreżentant. Jien qatt ma rrid inkun shop steward, għaliex jiena qatt ma rrid ninvolvi ruħi b'dak il-kariga, qatt ma rrid nikkommetti ruħi u dejjem rrid li jisma' jiena m'għandix rabta. La mal-union, b'tali motu maniera li jena rrit nir-rapprezenta l-ħaddiema b'din il-saħħa kollha.
Kejtu, il-relazzjoni bejn il-management li hija proprju l-karriera li xtaqt inti fil-bidu u il-rappreżentanti tal-unions, bej dak iż-żmien u llum, tara differenzi tiebet għaliex aħna konxi li hemm postijiet tax-xogħol fejn ir-rappreżentant tal-union kif ngħidu bl-Ingliż jiġi frowned upon. Mwix dak il-forsi dak l-impiegat li tibza minnu, għax tibza li ħajħloqlok xi forma ta' kif tara l-iżvilupp?
Imbidlu kompletament, l-lum id-dinja ta' xogħol imbidlet kompletament, u għalla ħares mhux hekk ta'. Nitkellmu fuq medda ta' snin, nitkellmu fuq medda ta' snin fejn id-dialogu soċjali kostruttiv imbidel u fejn ir-rappreżentant tal-ħaddiema u s-segretarju tat-taqsima allura it-taqsima tal-posta xogħol ili mi l-union jifhem aħjar lill-management u l-kelma fiduċja bejn il-management, il-shop steward u s-segretarju tat-taqsima timbena fuq medda ta' xhur ta' snin u allura janalizzaw problema flimkien u jieħdu deċiżjonijiet fl-aħjar interess mhux ta' naħa waħda ta' żewġ partijiet u jiġġieldu biss fuq issues partikolari meta verament m'hemmx soluzzjoni u allura it-trasformazzjoni u l-proċess tal-bidliet ittieħdet fuq medda ta' xhur ta' snin u llum wasalna f'punt li m'għadekx tisma' azzjoniet industrijali u mal-ftit fuq qiegħed waħda. Fe qabel kont tisma' azzjoniet industrijali mod regolari. Dan huwa proċess żvilupp importanti ħafna li seħħ f'pajjiżna fejn id-dialogu soċjali kostruttiv jiena niftaħar. Jien kont wieħed minn dawk li matul is-snin tħabatna meta kont naħdem fil-qasam trade unionistiku li daħħalna id-dialogu soċjali. Id-dialogu soċjali sar mezz ta' komunikazzjoni effettiva ma' l-gvern ma' min iħaddem b'mod pożittiv fejn insibu soluzzjonijiet. Mhux kulħadd kien jifhem u japprezza mal-ewwel, però eventwalment illum kulħadd jifhem u japprezza li l-aħjar mezz kif issibu soluzzjonijiet u li tpoġġi mal-mejda u ssibu soluzzjoni.
U naħseb hemm ukoll dak l-apprezzament jew dik l-aċċettazzjoni biex ngħidlek mill-qasam maniġerjali illi jekk inti għandek settur tal-ħaddiema tiegħek mhuwiex komdu, imdejjaq, ma jistax ikollok a healthy workforce. U allura l-union huwa a very important partner illi inti titiżhom kif qed tgħid inti dan id-dialogu kontinwu. Gejtu, jina żvilupp politiku illi naħseb kien importanti ħafna speċjalment fil-politika Ingliża sa bħalissa kif waqt qegħdin nirrekordjaw għaddejn ħafna żvilupp. Kien dak il-famuż klawsola numru 4 illi l-Partit Laburista fl-94 taħt Tony Blair iddeċida li jiskrepja u dak ifisser illi l-Partit Laburista ma jibqax jappoġġja illi entitajiet tal-gvern jibqgħu taħt il-ħakma tal-gvern u allura il-proċess tal-privatization. Illi għall-Partit Konservattiv kienu li beda, imma l-Partit Laburista kien għadu għana tema. U Tony Blair biddilha dik. Issa tgħidli għal xi ġej. Inti għadek ifett naqsu l-industry election, imma dik hija xi ħaġa tajba jew hija xi ħaġa ħażina. Jista' wieħed jargumenta illi llum tant għandha saħħa l-klassi kummerċjali illi l-unions iddajfu. Et impoġilek naħa l-argumenti jena, x'taħseb?
Ara, il-unions huma responsabbli li jarfu li inti ma tistax toqtol it-tiġiġa li tbit il-bajt tad-deb. U allura fil-waqt li l-privatizzazzjoni hija importanti. Għaliex il-privatizzazzjoni tagħti opportunità lil min ħajinvesti li jkompli jinvesti fil-kumpanija il mi li tkompli tinvesti il-flus biex tkattar il-ġid u li minn dak il-ġid ukoll jieħdu l-aħjar benefiċċju il-ħaddiema minnu wkoll. Li hu importanti imma il-unions li jirrappreżentaw il-dik l-azzjenda l-entità jiexini jieħdu issem tagħhom ukoll li jkun ġust. Jiena ma naqbilx mat-teorija li jaqa' il-frak minn fuq il-mejda. Jien ma naqbilx ma' dik it-teorija, jien naqbel ma' teorija li l-ġid għandu jitqassam b'mod tajjeb. Ma ngħidx b'mod ugwali, għaliex jien ma naqbilx ma' teorija li l-ġid għandu jitqassam b'mod ugwali, il-ġid għandu jitqassam b'mod responsabbli, b'mod tajjeb. U allura meta għandek kun kumpanija entita li llum ġiet privatizzata u għandna f'Malta inkluż il-qasam tas-saħħa issa, inkluż il-qasam tal-elettriku, dawn jekk qed jagħmlu profit, dawn kif ħajqasmuh il-ġid tagħhom? Min se jgawdi minnu da? U naħseb dawn huma affarijiet li l-unions għandhom jidħlu fih u naraw il-ġid tagħhom jekk ħajagħmlu profit kif se jitqassam fost il-ħaddiema tagħhom. Għaliex dawn kull kumpanija bottom line driven. Għax hekk mhux bottom line driven, daw jidħlu jagħmlu fih. X'jidħlu jagħmlu fih? Jidħlu għall-karità? Mhux se jidħlu biex jagħmlu karità, kull kumpanija kummerċjali jidħlu fih biex jagħmlu l-profit. Jekk mhux ħajagħmlu profit, x'jidħlu jagħmlu fih? U naħseb hawn il-unions jagħmlu sew li jagħmlu analiżi tajba, dettaljata, biex jaraw isma' għaliex qed jipprivatizza oqsma kummerċjali bħal qasam tas-saħħa, entità bħal tal-elettriku, u wieħed jgħid isma' il-kumpaniji bħal daw il-ħaddiema x'qed jieħdu minnhom. U naħseb dawn huwa analiżi tajba biex wieħed jara il-ħaddiema x'jieħu minnhom ukoll.
Però ikkoreġini s-sanki inti għandek l-esperjenza f'dan il-qasam u niġu għalija issa l-esperjenza tiegħek u r-responsabilità tiegħek f'union. Illum biex tara strike ta' ċertu portata kważi inesistenti. Jien għandi diffikultà. Nitkellem fuq dal-affarijiet ma' l-istudenti tal-lum, ma' żgħażagħ tal-lum, għaliex meta niġi biex nġib l-eżempji, bil-fors irid nirrikorri għall-istorja. Tgħid li jiġifieri inti tħobb tara kriżijiet industrijali qed ngħidlek le. Imma jista' jkun illi llum is-saħħa tal-gvern, is-saħħa ta' tal-entità kummerċjali tant kibret illi l-strike huwa a very, very last resort. Jekk jittieħed, probabilment fl-aħħar ftit sigħat jiġi lifted. Dan ġara pereżempju, s-sena li għaddiet meta l-MUT kienet għeddet illi sa tagħmel l-strike fuq abbozz ta' liġi ġdida tal-edukazzjoni u mbagħad tajjeb ta' permezz ta' negozjati fl-aħħar ġi lifted u allura ġi sospiss l-strike. Imma illum żminijiet tal-lum fejn il-profitti żdiedu. Jiena ngħid iridu nogħdu attenti għal ċertu kundizzjonijiet tal-ħaddiema naħseb qed jiġu kalpestati. Ċiġifiri, ir-rata tax-xogħol, il-kundizzjonijiet tax-xogħol. Imma, paradossalment, imma din l-opinjoni tiegħi, industry election naqas ħafna. Is this a change of times, Gejtu? X'inhi?
Naħseb dan huwa kunċett importanti ħafna li tagħmel referenza li inti. U wieħed irid jagħmel analiżi tajba ħafna. Għaliex il-unions għandhom din ir-responsabilità. Il-unions għandhom responsabilità li ħarsu b'mod globali lejn sitwazzjoni partikolari. Inti għamilt referenza lejn MUT li s-sena l-oħra kienet ittieħu waslet biex tieħu azzjoni industrijali ta' ċertu kobor u mbagħad fl-aħħar mumenti sabet soluzzjoni. Well and good. Però f'pajjiżna jista' jkun hawn affarijiet oħrajn li il-unions jeħtieġ li jħarsu b'mod iktar realistiku u jmattru ftit il-muskuli tagħhom. Jien ngħid li hemm affarijiet lejn xi ħarsu jekk wieħed iħares ftit lejn l-aħħar inċidenti u mwiet li saru fil-qasam tal-kostruzzjoni. Li mwiet li saru fuq il-postijiet tax-xogħol fil-qasam tal-kostruzzjoni. Issa jekk hux tal-kulur bajda, jew tal-kulur iswed. Issa mhux bil-fors tmut, imma njer misis. Ma aħna nagħmlu funeral u jisu ma ġara xejn, mhux responsabilità tas-soċjetà u tal-unions, jisu ma ġara xejn, jisu laqqas għandna karba kollettiva f'dal pajjiż jisu ma ġara xejn. U naħseb jien li għamilt tant snin nimmilita fil-unions inħossaf sa talb u ngħid isma' ma il-movement trade unionistiku f'pajjiżna nixtiegħu jagħmel efer speċjali imqar f'dan il-qasam fej iġib il-quddiem din fuq l-aġenda nazzjonali għaliex din xi ħaġa importantissima. U din mhux xi ħaġa ta' dak u tal-ieħor jew tal-oħra, imma qed nitkellmu fuq in-nies umani u n-nies umani iweġġgħu huma min huma u naħseb hawn għandna dovjer ta' kulħadd. Il-qasam tal-prekarjat. Il-prekarjat mhux l-istess. Mhux ixxu nazzjonali. Kemm intqal diskors li ħan iġġieldu l-prekarjat u din u l-oħra u seba' ħodala. Imma responsabilità ta' min. Jien ngħid u di tmurx il-bot għaw direttiva tal-ILO li d-dipartiment għandu jkollu spettorat. Direttiva tal-ILO, mhux jiena, direttiva tal-ILO li jkollu spettorat li jara l-postijiet tax-xogħol ma jabbużawx mill-ħaddiema Maltin u barranin li ma jiġux abbużati. Issa tnajdu li l-ħaddiema bil-fors irridu jkunu f'union biex nikkumbattu il-prekarjat. Jiwieħed minn dawk li ma naqbilx li l-ħaddiema bil-fors iridu jissieħbu f'union. Di tmur kontra l-ispirtu ta' imma kif iġġiel il-ħaddiema bil-fors jissieħbu f'union. L-għasla f'idej il-ħaddiem jissieħibx iva jew le, dik ħallija f'idej il-ħaddiem. Li hu importanti eduka lil-ħaddiem ir-raġuni għalfejn għandu jkun imsieħeb fil-Union, imma li ġielu bil-fors jieħed minn dawk li ma naqbilx. Imma u li l-unions jagħmlu sforz kollettiv li jikkumbattu l-prekarja f'pajjiżna u li jgħidu b'tonu b'vuċi soda li ħajamlu veru messaġġ qawwi lill-awtoritajiet konċernati li ma jridux iktar prekarjat f'pajjiżna, naħseb hu importanti. U naħseb dawn huma l-messaġġi jekk iridu veru li l-ħaddiema jibdew jgħidu sma għaw l-unions, isma l-unions li l-na jagħtu kasna. Ma għaw issues.
Gejtu, u bat l-numru ta' temi li nixtieq niftaħu ftit, però il-health and safety naħseb waħda mill-iktar importanti għaliex traġikament dan il-pajjiż żara ħar-snin intilfu ħajjiet u donnu ftit ġranet wara jekk mhux mill-għada business as usual. Jitkompla x-xogħol fuq is-sit u jintesa. Qed nirrekordjaw dan il-programm fil-bidu ta' Settembru, però sal-bieraħ kien qed idur ritratt jider li huwa riċenti ta' xi ħadd fuq tavluna mhux marbut. Floli ħafna. Kemm iridu jwaġġaw iktar nies? U jien il-mistoqsija sekundarja hija di, imma it's all about enforcement, hemm xi djufija min-naħa tal-awtoritajiet fejn dak li għandu x'jaqsam enforcement. Kif tara inti?
Ara, hemm żewġ fatturi. Hemm l-aspett ta' enforcement, hemm l-aspett tal-edukazzjoni, però fl-aħħar mill-aħħar hemm responsabilità totali ta' min iħaddem. Ir-responsabilità totali hi ta' min iħaddem. U responsabbli min iħaddem. U allura min iħaddem mhux biss irid jipprovdi, imma jrid jara li l-ħaddiema tiegħu mhux biss għandhom l-ilbis protettiv u li l-affarijiet u l-faċilitajiet kollha, imma li l-ħaddiema tiegħu jittjużaw f'kull mħin u f'kull moment. Jiġifieri dam hemmx two ways about it. Issa l-ispettorat u żgħir ma tiġġustifika xejn u ma tnaqqas xejn mill-merti jew mid-dimerti, imma li hu importanti biex imkien nirridu nibdew. Imma jekk ħa ngħidu sma mit wieħed naqrawha fl-ewwel paġna tal-ġurnali u l-għada jisu ma ġara xejn, għada naqraw xi ħaġa x'differenti. Daqshekk biss, naħseb li tkun fl-ewwel paġna llum, għada tibqa' fit l-ewwel paġna. L-għada tibqa' fl-ewwel paġna u nibqgħu narawha fl-ewwel paġna. Sakemm dal-pajjiż jibda jitkellem bis-serjetà fuq dawn l-issues nazzjonali. Jiena kont fl-ewwel kummissjoni, mhux awtorità, fl-ewwel kummissjoni li waqqa fil-pajjiż fuq is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema fil-postijiet tax-xogħol. Fl-ewwel kummissjoni. Qabel ma Malta sieħbet fl-Unjoni Ewropea għaliex din kienet meqjusa bħala li ħajfallu l-postijiet tax-xogħol. Jekk jiġu introdotti f'pajjiżna il-features tas-saħħa u s-sigurtà f'pajjiżna laqas nagħmlu awtorità issir commission għaliex jekk jiġu introdotti ir-regolamenti ifallu l-postijiet tax-xogħol u jalqu. U allura saret commission. biex l-Missouri jibdew jittieħdu ftit-ftit li ma jmorrux jarqu l-postijiet tax-xogħol. U sussegwentament saret awtorità u bdew jitlu regolamenti. U llum għandna setta regolamenti kollha tal-Ewropa, tal-Unjoni Ewropea, li llum pajjiżna imsieħ fl-Unjoni Ewropea u r-regolamenti kollha li hija fl-Unjoni Ewropea jgħoddu għal pajjiżna wkoll. Imma m'għandhomx jibqgħu fuq il-karta biss, għandhom ikunu regolamenti li jiġu implementati għal ħadima kollha f'kull post tax-xogħol.
Imma għid, għaliex dil-biża milli nkunu compliant? Ġifieri, għandna bżonn bidla fil-mentalità?
Iva, għandna bżonn bidla fil-mentalità u għandna bżonn mhux bidla fil-mentalità biss, għandna bżonn bidla li aħna qisna nibżgħu. Jekk inti tmur tagħmel ilment, qisu xi ħadd ibeżżak. Jisak tibza tagħmel il-ment. Jekk hu d-dmir tiegħek li tilmenta.
Huwa fl-interess tal-employer.
Ukoll.
Illi ma jweġġalux xi nieswel. U anki aħna nafu li postijiet pereżempju bħal Amerika, il-biża li inti jusu li tfittex għad-danni kapaċi jfallik.
Enormi.
Kapaċi jfallik. Imma naħseb illi hawnhekk dan nuqqas jiena sal-lum naħseb inti bħali wkoll tara nies fuq il-post tax-xogħol. Nis bla helmet, nis mux libsin il-fluorescent jackets, nis mux libsin il-boots, iġifiri emżon naħseb, u issamma għejtu, with a more diverse workforce, le?
Ħafna.
Naħseb sar iktar pertinenti da?
Ħafna, issa iktar u iktar. B'kulturi differenti, b'kulturi li mux kolla jifmu bil-Malti, u allura saret iktar diffiċli biex tikkomunika. Mela, diġa għandek problema biex nikkomunikaw. Ħafna drabi biex nikkomunikaw insibu diffikultà fil-post tax-xogħol. U allura ma jilbsux l-ilbis protettiv, diffiċli biex jikkomunikaw, x'inhu r-riżultat? Ir-riżultat u li jkollna inċident issa jew nirmis u kultant fatali. U naħseb dawn huma affarijiet li wieħed ipoġġi bil-qiegħda u jibda jgħid isma' ma kif ħanevitawhom dawn. Imma ma nistgħux nibqgħu nipposponu mill-lum għal-għada. Hemm bżonn li f'dal pajjiż hawn ħafna mħuħ intelligenti. Pajjiżna għandna l-unions jagħmlu ħafna xogħol utli, ħafna xogħol utli, imma ma jistgħux jibqgħu they go circles. Il-unions għandhom bżonn. Ipoġġu aġenda issa ġej il-budget. Erba' tim oħra ġej il-budget. Ma il-budget biex kemna ħan jihdu zjeda għall-għoli tal-ħajja biss, hemm affarijiet oħrajn importanti. Hemm affarijiet oħrajn importanti li jgħinu lill-ħaddiema għall-kwalità tal-ħajja tagħhom. Il-ħaddiema ma jgħixux biż-żieda tal-għoli tal-ħajja, il-ħaddiema jgħixu bil-kwalità tal-ħajja wkoll.
Jista' jkun li l-gvern u anki allura qasam regolatorju għandu bżonn juża iktar il-karrotta u xi kultant l-istikka.
Iva.
Għaliex, pereżempju, aħna nafu illi kienet ħarġet policy illi kumpanija li tinqabad illi qiegħda tħaddem il-prekarjat ma tkunx eliġibli qas biex tittendi għarja xogħlijiet. Li kien naħseb pass tajjeb. Inżammed din?
Jiena fl-opinjoni tiegħi. Tlaqna bil-premessa li tinżamm, però sfortunatament tibda tisma' ċertu ħmerijiet. Issa jekk hux veru jew le, ma naf ngħidlek, però tisma' ħmerijiet li jgħaddu bi żbrix. Jgħaddu bi żbrix bil-ħniena, bil-ħniena. Ma aħna hekk ħanajdu biex kemm tgħaddi bil-ħniena u x'inhu l-prekarjat. Bil-minimum wage, eżatt, għaliex ħafna drabi inti tintrabat. Il-kwalità ta' xogħol u ngħidu isma' bil-minimum wage eżatt. Imma x'kwalità ta' xogħol. U mbagħad iqabduhom jagħmlu kollox. Ma dawn huma l-affarijiet u naħseb il-unions iridu jaraw l-impjegat x'jagħmel u s-salarju x'għandu jkun. U mbagħad hemm id-direttiva li il-kwalità ta' xogħol li jagħmel Malti għandu jkollu l-istess paga ta' dak li jagħmel il-barrani. U dik hija direttiva tal-Unjoni Ewropea. U hemm jinqeret il-prekarjat mhux wieħed Malti għandu X amount u barrani ikollu X minus. Hemm jidħol il-prekarjat, jagħmlu l-istess xogħol, il-Malti għandu X u l-barrani għandu X minus.
Kemmu sostenibli dan il-modell? Dan huwa xju li issa qabad sew dan il-pajjiż il-ġimgħa li għaddiet ħarġet treġet l-istatistika ta' kemm ġew importati ħaddiema għaliex jiena ngħid ħaġa tajjeb illi aħna għandna pajjiż fejn id-domanda għax-xogħol hija kbira, is-supply tax-xogħol tant hija eżiġenti, tant hemm bżonn tagħha illi qed ikollna nirrikorru għall-ħaddiema barranin. Ejjien ngħidu mill-aspett kummerċjali u ekonomiku hemm il-frott tagħha. Imma din għandha wkoll ir-riperkussjonijiet tagħha. Kemm huwa taħseb sostenibbli dan il-modell? Mela aħna qisna qed nammettu le illi hemm il-paga l-Malti u hemm il-paga l-barrani. Il-barrani jaffordja joqgħod 5-6 ġol l-istess flet, il-Malti ma jistax jagħmel għandu l-familja ma jistax. Sa jkun hemm żmien fejn this will catch up on us?
Ara, sakemm l-ekonomija tibqa' b'dirrata ta' tkabbir li għandna bħalissa u jidher l-ekonomija għadha għaddejja b'ritmu ekonomiku b'saħħtu, l-importazzjoni ta' ħaddiema barranin ma taffetwax mod negattiv. Però il-mument li r-ritmu ekonomiku jibda jmajna, allura jibdew jinħolqu il-problemi fis-soċjetà f'pajjiżna. Issa, f'liema setturi l-ekonomija ta' pajjiżna tibda tmajna. Jiena dal-aħħar konti qed nitkellem ma' xi ħadd fil-qasam tal-kostruzzjoni u beda jgħidli li l-qasam tal-beħħ tal-bini din is-sena naqas meta komparat ma' s-sena li għadda li s-sena li għaddiet. Xi fisser da fil-waqt li pajjiżna għadu il-bini tiela u allura in-nies li jibnu għadhom għaddejjin jekk il-bini mhux jinbih u għad għandna ħafna pjanti u bini ippjantat għadu fuq il-karta. L-importazzjoni ta' dawn il-ħaddiema, nkomplu nġibu l-ħaddiema, però jekk dawn mhux ħanbeħħuhom, ħajbqgħu postijiet vojta, u allura l-importazzjoni ta' dawn il-ħaddiema, x'sa jkun l-iskop tagħhom? Issa, setturi ekonomiċi oħrajn għandna il-gaming li għadu jrendi u jalla jibqa' jrendi u oqsma oħra. Li għadhom tajbin u jalla jibqgħu
is-servizzi
finanzjarji u jalla l-ħares jiġu affettwati b'mod negattiv għaliex dak settur li jrendi għall-ekonomija u jrendi tajjeb ħafna. Imma il-mument li l-ekonomija tagħna tibda tmajna u bħal kull ħaġa oħra l-ekonomiji għandhom il-piks u trafs tagħhom fuq u isfel tagħhom, pajjiżna ma jistax jibqa' għaddej b'dan ir-ritmu li importa daw l-kwantitajiet ta' ħaddiema u mbagħad fejn ħanpoġġuhom u se nagħmlu bihom.
Ir-riskju wkoll jgħidu illi minnaħa tal-Ewropa naħseb hemm numru ta' pajjiżi li jridu tax harmonization u aħna nitilfu dak il-competitive advantage.
Il-ġurnal alla ħares titħoldik, eh? Xek di tasal biex tiġi introdotta tiġi introdotta mod across the board, mbagħad ikollna problema veru f'pajjiżna għaliex mbagħad il-kompetizzjoni il-vantaġġ li għandu pajjiżna jintilef u l-kumpaniji li għandna f'pajjiżna jibdew jiċċaqalqu wkoll, jiġri wieħed irid iżhom saqajh mal-art kontinwament għaliex pajjiżna igawdi minn vantaġġ b'saħħtu bħalissa ilna ngawdu ħafna snin, però jekk nitilfu dan il-vantaġġ ekonomiku, allura mbagħad nitilfu vantaġġ li ilna ngawdu għal ħafna. U naħseb
dan wieħed naħseb jiena wieħed mill-ftit forsi josma fejn hemm kunsens anke bejn iż-żewġ partiti.
Iva,
illi fuq livell Ewropew din ibqgħu niġġilduha.
Niġġilduha kemm hemm bżonn, imma issa rridu napprezzaw ukoll li dana il-modell inna ngawdu għal ħafna snin, però ħankunu qegħdin waħedna issa biex niddefenduh.
U bdik nieqfu għal pawża qasira nkunu magħkom minn hawn u ftit ieħor. tura maqom għal-tini parti tal-intervista li għandillum ma' Gejtu Vella, sa' sani foka ftit iktar fuq il-qasamanki politiku Gejtu. Jena, inti għettinna kif dejt, għettinna li kont ftit riluttanti anki illi tokkupa dik il-kariga, imma s-sura ġuż donnu ikkonvinċiek, imma bat inti wasal sa' segretarju ġenerali.
Ejva.
Spiega xinna ftit dik it-triq.
Ejva, mela, mbagħad sussegwentament ikkonvinċini u wara li konvinċini ġurnata minnhom. Għatlu sma jina kinċempilli għalli sma għanti tiġi għatlu għan iġin kelmek. Mort inkelmu, kien il-5 ta' novembru niftakar, għatlu għadek tal ħsib li niġi għalli ju, għalli tista tibdallu. Għatlu għorrejt. Kien il-5 ta' novembru, u bdejt segretarju ta' taqsima tal-lokandi.
Tal-UHM.
Tal-UHM.
U għallura l-paga bdejt diħla miljonien.
Bdejt minn naħdem miljonien, pero għal-kemmek, tani uffiċju, insomma, kienet għadal union il-belt, niftakar, pero konna wasalna biex nġorru għal-Furjana. Għal-bini l-ġdijt, għaw bdejt emmek, u kienet taqsima ġdida, fil-fatt il-union kella taqsima wahdat tal-manufattura u servizzi, u konna samnija, minna taqsima lukandi, restoranti, ikkellu xorb. U bdejt għajjena fil-fatt dik. U bdejt nieħu ħsieb it-taqsima tal-lokandi bażikament. U bdejt nara kif nibniha b'ftit. Għamilt kumitat esekuttiv u.
Kemm domt tirrappreżenta l-lokandi?
U mbagħad domt xi 10 snin naħseb.
Jiġifieri kont fi żmien inti fejn il-proprju dak is-settur kien qed jikber b'mod esponenzjali.
Ejju, ejju.
Mhux veru, aħna qegħdin ngħidu hawnhekk l-aħħar ta' 80-ijiet, 90-ijiet. Mhux veru.
Ekku, ekku.
Qegħdin ngħidu.
L-aħħar ta' 80-ijiet naħseb ekku, ekku.
Ekku, jiġifieri bdejna nżidu l-5-star hotels, il-numru tal-lokandi.
Bdejna morru kabbarna, daħħalna numru ta' ħaddiema, msieħba fil-Union, u organizzajt it-taqsima suret in-nies, insomma. U minħaġa ġġib il-oħra, seminars u attivitajiet, u taqsima ħadet ir-ruħ tajni għal-ħajja, poġġejta fuq sisin sodi.
Sakemm wasalt biex tikkontesta?
Le, fil-fatt, mbagħad ma kontestajx jiena laqqas. Għaliex Umbat Morris Aġus, beda jikber umbat għamet il-kustjoni kbira ta' Dr. Alfred Sant, kintela il-Partit Laborista fil-Gvern, il-Partit Laborista fil-Gvern il-periodu qasir, u Morris Aġus kien segretarju ġenerali, kien għadu segretarju ġenerali, pero kien diġaw tagħna l-intenzjoni tiegħu li speċi ma jixtieqx ikompli. U aħna bħajna nisfurzaw biex ikompli, pero kien beda jikber u xnafjien, pero ħadd marit jieħu il-kariga ta' segretarju ġenerali. Segretarju ġenerali dejjem kariga xej pjaċevoli. Pero Alfred Sant kien u l-attar jekfi ta' dawlu l-ilma b'mod qawwi ħafna dak il-perjodu u l-Union, il-UHM, kienet għamlet sensiela ta' azzjonijiet industriali fil-Malta Freeport, id-Dwana, f'postijiet oħrajn. U fil-waqt li konna qegħdin nagħmlu tentattivi qawwijin biex insibu soluzzjonijiet ma' Dr. Alfred Sant u l-gvern tiegħu minn wara l-Kwinti. Konna qegħdin nippruvaw ukoll nħeġġuh biex insibu soluzzjonijiet fuq medda ta' snin kif jintroduċi dak li kien jixtiequ. Imma indaħlu il-tariffi mhux kif ritu b'impatt negattiv f'daqqa imma fuq medda ta' snin. Għaliex hu kien jitjgħid li isma' il-vapur qed jagħmel l-ilma u da diskors li niftakar ktieb hawn mill-ministra li kien kiteb hu stess, il-vapur qed jagħmel l-ilma u hemm bżonn li nagħmluhom issa. Niftakar li dak iż-żmien aħna biss konna qegħdin neħdu sehem f'daw l-azzjonijiet u immedjatament wara li bdejna dan fl-azzjoni industriali fil-Malta Freeport li kien għadu tal-gvern, il-gvern ħadna l-qorti biex iwaqqaf ħafna mill-istrajk u immedjatament l-imħallef Alberto Magri ta' sentenza famuża li kienet tajt żewġ aġġettivi qawwin ħafna li sab il-UHM abbużiva u illegali. Frazzjonijiet industrijali li konna qegħdin nieħdu u allura di kienet sentenza iebsa u ħarxa ħafna, abbużivi u illegali li kieku ġiet intilfet. Fl-appell kien ifisser li ebda union ma tista' tieħu azzjoni industrijali oħra wara dik apparti li l-UHM kienet tala kompletament, kienet falli. Għaliex il-gvern kienet ifittixna għad-danni għal miljuni kbar, però fl-appell irbaħnija l-avukati tagħna iddefendew il-każ tajjeb ħafna. U irbaħna l-kas għaliex furtherance of a trade dispute u allura kien ġi dikjarat li daka huwa strike ta' simpatija u allura strike ta' simpatija tista' tieħdu fuq kulazzjoni li l-gvern kien jimplementa. Kien strike diffiċli ħafna, kien jgħat fil-waqt li konti jgħat nider jiena ħafna. Il-segretarju ġenerali kien Morisa Ġus. Morisa Ġus kien għadu segretarju ġenerali, pero f'diskussjonijiet li kienu jisiru fuq televizjoni fuq radju konti timmur jiena, pero Morisa Ġus kien segretarju ġenerali. Pero konti qed imur jiena għax Morisa Ġus kien qed jibgħat lili u konti qed nieħu ħsieb nagħmel dawn l-affarijiet jiena. Sussegwentement xi Marzu ta' wara ġiet il-konferenza ġenerali, insomma, minn seqgħod segretarju ġenerali għadna ma nafux. U ħadd ma jtieqgħod segretarju ġenerali u Morisa Ġus isma' jiena araw sa tagħmlu għaw, jiena mhux se noqgħod iktar, jiena issa sar żmien li nitlaq, araw sa tagħmlu, issa sew. Di rixa kulħadd jom fela ħadd ma jrid taqgħa f'ħoġru. U wara li qatt naħseb ftit insomma kellimt il-kollega tiegħi l-Gejtu Tanti qabel kien hemm president ieħor, kien hemm Joe Gerada nieqes ukoll illum u qatt il-Gejtu Tanti qatt li wara jiena nkun dispost li noqgħod segretarju ġenerali jekk inti tkun dispost li toqgħod president inti u Joe Gerada imur delegat minn floki fuq l-autorità li wara jiena kont rappreżentant tal-Union fuq l-autorità tal-Health and Safety imur minn floki. Kien president tal-Union qatt li jekk kulħadd jagħmel da jiena nkun lest li noqgħod segretarju ġenerali jekk kulħadd għandu l-pjaċir li jiena nkun segretarju ġenerali. Ġala darba li ħatmaw li jrid joqgħod segretarju ġenerali. Issa undjajna lill-segretarji tat-taqsimiet ma kienx hemm oġġezzjonijiet, informajna l-kulħadd u mxejna bil-parir. Fl-aħħar momenti Gejtu Tanti ġie għal jisma' kundizzjoni oħra. Ma saċeni kundizzjoni. Għal kundizzjoni li jekk inti tkun ħadd titlaq l-ewwel persuna tittiġi tgħid lili. Għadlu għal daqshekk, tumma għad naqas bdejna. Għallimma li għalli tittejd lillum, għadlu niftakar taħt bib il-belt, kien għadhem bib il-belt. Għatlu għarrajtu, uftemna ekku. U tlaqna u bdejna naħdmu ekku. U għamilna 13 sena naħdmu ekku. U prezident tal-Union u jena segretarju ġenerali tal-Union.
Negozjati u rappreżentanti legali u pubbliċi, lima wieħed huwa, lima kariga tirrappreżenta tal-Union, il-segretarju ġenerali u prezident?
Il-segretarju ġenerali. Il-segretarju ġenerali. Imma segretarju ġenerali, però jien kelli relazzjoni u għandi relazzjoni tajba ħafna mal-president, meta konna l-Union konna niftehmu minnar ma nitkellmu waqt in-negozjati u fil-waqt li konna nagħmlu l-linja tal-ħsieb ta' kif se niddiskutu waqt in-negozjati f'affarijiet serji u x'naf jien ta' qabel. Meta mmorru għad-diskussjoni konna minnar ma niftehmu naraw jekk hemm il-bżonn inċal u minnar ma niftehmu. Kenna relazzjoni tajba ħafna, tant li konna dak il-ħin stess inċaqlu kif ikun meħtieġ. Le, le, le.
Mill-aspett storiku għejtu naħseb li dik is-sentenza li ħal imħallef Magri li kieku intom tliftuha, jew kieku marbaħtu wiex, kienet tkun landmark ruling li kienet timmina d-demokrazija f'pajjiżna.
Ħafna.
Jiġri kważi mnalla seħħet kien ħajoħloq preċedent legali li kien jimmina il-valur demokratiku ta' pajjiżna.
Ara dik is-sentenza u għamilna sentej sakemm inqata l-appell ma ngħidlekx għand kemm avukati morna għaliex inkwetajna bis-serjetà. Apparti li inti fis-sentenza li Imħallef Magri jikteb żewġ kelmiet ibsin immens, abbużivi u legali. U ineħħilna id-dritt tal-istrajk. Morna għand kemm avukati u kollha jgħidulna li s-sentenza infassla ħażin u serħu raskom għażgur li fl-appell ħadd inbidel. Però notwithstanding, xorta sakemm tinqata s-sentenza fl-appell tibqa tinkwieta. Xorta tibqa tinkwieta u kieku tilfet fl-appell mhux biss kienet tarra l-UHM, mutala l-UHM, imma lebda union oħra f'pajjiżna.
Ma tkun tista' tiffunzjona.
Ma tista' tiffunzjona u tieħu strajk ta' simpatija.
Jgħidu, looking back, issa 98 tilħaq segretar ġenerali kariga li okkupajt għal
13 sena.
13 sena. X'tħoss li kienu the major achievements tal-union taħt it-tenure tiegħek?
Jiena l-iktar żewġ affarijiet li naħseb li kienu prinċipali fil-perjodu li dom tien segretarju ġenerali, kienu tnejn. L-importanzi li dejjem tajt id-dialogu soċjali u jena kont inżid il-kelma meaningful, social dialogue, mhux lip service, jena kont niġi kritikat li isma ejja nsibu soluzzjoni ma mejda tqila kemm tqila id-diffikultà imma ejja nsibu soluzzjoni. Ma importax, jien nippreferi li ikonna diskussjoni kultant imqanqla ma gvern, ma employer, imma najdu li ftemna. Jien ma kontx nuża il-kliem irbaħna waqt il-laqat mal-ħaddiema, jien kont najt ftemna. Għaliex ħafna drabi il-lingwaġġ li tuża it sinks in, tinżel u jinbet ċertu anomosità fost il-ħaddiema li ma jagħmel ġid xejn. U allura jien kont ngħid ftemna għal ġid ta' kulħadd. U naħseb dik kienet achievement li.
It-tieni waħda.
Dik importanti. It-tieni waħda kien is-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Is-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea il-UHM kienet protagonista fuq qudiemnet. Faslet u qabdet numru ta' esperti biex ifasslula diversi rapporti dwar is-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, sa mill-bidunet rat li Malta jaqbilla. Sfortunatament il-UHM kienet l-akbar union li rat li is-sħubija ta' Malta jaqbilla. Kienet i l-akbar union, mhux il-ġewwa workers union, għaliex il-ġewwa workers union ħadet pożizzjoni differenti u allura waqgħet fuqna r-responsabilità li isma' irridu nikkonvinċu lil ħaddiema li is-sħubija jaqblilna. U allura ridna nniedu kampanja li isma' bis-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea jaqblilna aħna. U allura ridna nikkonvinċu l-nies, l-ħaddiema, l-membri tal-familja tagħhom li din mhux kustjoni politika partiġana, imma kustjoni ta' il-bread and butter, da' il-futur tagħna l-kol. U allura f'dik naħseb irnexxilna. U llum kuntent li kulħadd jaraf li s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea hi xi ħaġa tagħna. Hi xi ħaġa li minna qed ingawdu l-kol.
Suġġett li hawn kunsens fuq.
U allura it's an achievement.
Imma it-traġit ma kienx faċli.
Le, it-traġit kien diffiċli u għaddejna minn martirju.
Gejtu, argument jew suġġett illi spiss jintefa' ħafna kif naqbad ma jtħsib dwar il-pro u l-kontra bħal kull ħaġa hija r-relazzjoni bejn trade union u partit politiku. il-Ġer Workers Union u l-Partit Laburista formalment iż-żewġu ma' żmien iż-żwieġ sar kważi separati in kaza illum illum inqas nitkellmu dwar mhumiex ħaġa waħda. L-istess tabella ġieli tingħata lill-UHM illi għandha iktar affinità mal-Partit Nazzjonalista. Issa, inti illi kont f'dak is-siġġu, din il-rabta affinità, simpatija, antipatija bej union u partit politiku tagħmel ġid lill-qasam tax-xogħol, qasam tal-ħaddiema jew ħsara.
Le ara, ma tagħmellu l-ebda ġid li kun hemm affinità li definittivament li nista' ngħidlek hu fil-waqt li r-rabta li kien hemm fl-antik Belgia Workers Union u l-Partit Laburista għal ħafna snin, di by elimination ġabet sitwazzjoni li l-Partit Nazzjonalista u l-UHM għandhom l-istess affinità. Fil-verità, il-UHM u l-Partit Nazzjonalista għall-inqas fil-perjodu li għamilt jien u nista' ngħidlek b'kom b'ċertezza li anka meta kien hemm Maurice Agius u il-Partit Nazzjonalista wkoll. Jiena ma niftakarhomx, imma min għandu ċertu weta jista' jgħidlek ukoll. Ir-rallis li kienu jagħmlu Maurice Agius fi żmien Borċa Levier kienu rallis kbar u jgħidulu we see you at the polls. Meta jien kont segretarju ġenerali u jien kont niltaqa mal-Prim Ministru Fenek Adami, sussegwentement mal-Prim Ministru Lorenz Gonzi, kienu jgħidulna intom iktar diffiċli mill-Ġewwa Workers Union biex insibu soluzzjoni magħkom. Hekk kienu jgħidulna intom iktar diffiċli mill-Ġewwa Workers Union biex insibu soluzzjoni magħkom. Ir-realtà dini imma ħafna drabi in-nies kienu jpoġġu tikketta u t-tikketti huma li huma. Issa ħażinu tajjeb tittex bihom. Imma dawn huma l-fatti u dawn huma r-realtajiet. Il-Partit Laburista kien jgħix maċa verkerżjoni għal raġunijiet kulħadd jafu u by elimination allura il-Partit Nazzjonalista jiex mal-UHM.
Imma huwa fatt ukoll għejtu issa naqbżu ftit tal-unions illi iż-żewġ unions fihom għandhom membership.
Iva.
Ta' spettru wiesa biex ngħidlek u naħseb illi jiena union qatt ma ddiskriminat ma tessarat tagħha għaliex għandu twemmin differenti. Qed ngħidsew?
Tajjeb ħafna għaliex l-ewwel nett dik hija xi ħaġa diskreta. Il-membru aħna jiġi persuna u minu, ma saqsiex x'isma' il-min ħadd
il-votajt,
saqsiex x'ismu x'kull jom u l-indirizz il-karta tal-identità u spiċċaw saqsek. X'in il-problema tiegħu fejn jaħdem u minn hemm. Qatt il-ħadd ma saqsew il-min tivvota jew x'sa tivvota, qatt. Laqqas fil-kustjoni ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Meta ġejt biex nagħlqu l-kustjoni ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, ma tnilhom isma' ivvutaw favur, aħna dnilhom jien ħa nivvota favur is-ħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, id-dokumentazzjoni kollha turi li din l-aħjar issa sta għalikom. Issa sta għalikom. Sta għalik.
U meta intom tirrappreżentaw ħaddiem u jirbaħ il-każ, jigwadanja mhux biss, imma jigwadanjaw il-ħaddiema l-kollegi tiegħu f'dak id-dipartiment.
F'dak id-dipartiment u dak l-aħjar riklam u għalhekk il-UHM għandha xi ħaġa li b'sodisfazzjon ngħiduha fil-perjodu li dom tiegħu l-kollegi tiegħi kollha li dom u miegħi jaħdmu miegħi fi 13-il sena. Il-UHM tajnuha struttura, tajnija statura, poġġejnija fuq livell nazzjonali, tajnija bixra differenti. U allura il-UHM fej qabel kienet union li għada ħirġa minn union żgħira, fi żmien Maurice Agius kienet għada ħirġa minn union żgħira, għada tissib saqajja qed tikber ftit ftit. Meta il-ħakna jiena u l-kollegi tiegħi, konna għadna forsi ftit iż-żgħira għadna iktar b'enerġija u x'naf jien, u allura bdejna naħdmu ħafna iktar u nagħtuha iktar ħin u dakollu. mezzi ta' teknoloġija iktar u. Ir-riżultati bdew jidru u bdejna.
Ħan semmi qasam ieħor gejtu li jista' jkun ukoll relazzjoni tista' twassal naħseb jiena forsi anke għal konflitti ta' interess jew għal sitwazzjoni xi ftit skomdu. Jiena għandi kif saqsejtek fuq il-politika u l-union. Però nafu wkoll li l-unions huma entitajiet li għandhom bżonn jibqgħu ħajjin barra l-miżati. Tal-ħaddiema li huma membri tagħha il-unions ġieli jfittxu other sources of revenue. U allura jkollok union illi għandha aġenzija u tidħol fin-negozju, tixtri l-art, u hemm periklu l-issir entità kummerċjali?
Jiena jew wieħed minn dawk li dejjem semmejt lura li nidħol f'ċertu negozju li jkollok fondazzjoni edukattiva mod. U allura it-tinvesti f'edukazzjoni ta' tħriġ tal-ħaddiema u x'nafien. Imma li nidħol u nixtri proprjetajiet u li nixtri proprjetà biex ninvesti dawn l-affarijiet, jiena dejjem u għalkemm dejjem ħajruni biex nagħmel di fil-perjodu li dom segretarju ġenerali, dejjem żammejt lura li nidħol biex nagħmel da. Li ninvesti l-flus tal-union il-banek u x'nafien iva. Ma ġifiri b'rati kummerċjali, nsib l-aħjar rati kummerċjali, imma sem. Imma li ninvesti fi proprjetà u x'nafien.
X'inhu huma l-akbar spejjeż ta' union?
Il-ħaddiema, l-iktibar spejjeż, l-ikbar.
Is-salarji tal-uffiċjali.
Is-salarji tal-uffiċjali u l-operat tal-organizzazzjoni.
Mela, għejtu, issa, mxu għal periodu fejn inti ma bqajtx għattif il-union u mxejt lejn il-politika. U kif jiena għandi artiklu għaw ta' James Debon from Union to Party Men. Inti sirt membru tal-Partit Nazzjonalista. X'waslek għal dal-pass?
Mela, dik mhux l-iktar pass forsi li għamilt. Mela Lawrence Gonzi jiena tlaqt fil-Union f'2011 f'Ottubru ta' 2011 ekku. U f'Ottubru ta' 2011 spiċċajt mill-Union u għattissa jiena nibda nidħol lura f'Jannar. Bil-ħsieb li nibda negozju għar-rasi wara li nagħmel perjodu ta' ftit mistrieħ u niġi lura nagħmel negozju għar-rasi. U hekk għamilt, ġejt lura u wara ftit xhur insomma ċempi li Lawrence Gonzi kien prim ministru għalli jisma' li għejt għalli għanna bżonnok għalli għatlu jisma' li jena mux imħajjar u x'nafien u għaddiet. U għaddaw ftit żmien ma nafx kemm issa xi erba' xhur oħra u raġa ċempilli għalli jisma' għalli qegħdin fesu kuttiv għalli għanna bżonnok għalli u ħanajdilhom li ħan ikkonfermawk kandidat għall-elezzjoni. Għatlu ma ismani, għatlu jina mux imħajjar.
Tal-2013.
Ekku. Għatlu mux imħajjar, għatlu għadni għedet nibda negozju u x'navienu da. Għalli ma għajt għalli għax għadin esekuttiv, għalli għan għajdilom, għalli għan nizluk u x'navien. Għatlu ma tini ċas naħseb aftitu, għalli għaressa il-sitta. Għalli fil-sitta u nofs ħanċempillek u konfermali.
Nofsija.
Allah. Issa sewa. Jiena minn Lawrence Gonzi ma nistax ingerger, to be fair, għaliex jiena għalkemm kien ikollna ħafna tilwim industrijali miegħu u ħafna problemi u għax ħaġa oħra u hekk meta rajtu jaħdem fl-erba' snin preċedenti, meta id-dinja kollha krollat fl-ekonomija u żamm il-pajjiż jaħdem, jiena qatt isma' dan ir-raġel jistħoqlu l-għajnuna jekku possibbli najnu. U għattissa jina x'nitlef mandiċu, għattu għarrajt u mela n-prova najnu, u għattlu ċempillu għattlu għarrajt mela kif nista najnu, għalli tkun kandidat insomma l-elezzjoni fuq l-ewwel distrettu, tumma jina ma nafx naħdem issa jina f'partit. Fil-Union naf naħdem, imma f'partit ma nafx naħdem, għat maħdim te, ma nafx l-istrutturi ta' partit, u xiġi l-ewel, u t-tieni, u t-tielet, u għalli li għalli s-sanoru, kun x-nafna jena, insomma, għarrajtu, u sirt kandidat tal-elezzjoni.
Imma dik ma kienx l-unika darba li kont kandidat.
L-unika
darba, l-2013.
Ekku, daqseg.
Għaliex dejlek li esperienza li ma trix terġa. Imma x'inhu ma ħriġ kandidat, tkellimt fil-medja, tlabt il-vot, jiġifieri pal kull kandidat ieħor, għaliex ma rġajtx il-
Ara, jien mhux kapaċi mmur inħabbat il-bibien, titlab il-vot, imma kif tiżolbu l-vot? Jiena ġej għall-omri żmien kważi 25 sena naħdem fil-Union. In-nies jitolbuni xi ħaġa, in-nies jitolbuni xi ħaġa biex ngħinhom mhux naf jien. Aw ħammuru nitlobhom il-vot u ngħidulhom ivvutaw lili. Ma ta sitruħi mura ħabbat il-bib u nitlobhom il-vot ma.
Mela inti you gave it a shot f'dal-istadju tal-ħajja tiegħek. Issa partit politiku bħal Union irid iħares lejn rekluti ġodda. Jiġifieri tibqa' dejja l-istorja. Kemm huwa diffiċli jew kemm hu faċli li Union issib le nies ġodda hija sfida kbira dik?
Sfida kbira, sfida enormi. U jekk jirnexxielek tidentifika persuna li mill-post tax-xogħol qiegħed jitħajjar, importanti li taqbdu jew taqbada mill-ewwel u traw tkompli traw.
X'inhu ma dawk it-trejts li inti tidentifika?
Li tibda tinduna li jisma' waqt laqgħa ta' kumitat jibda jitkellem u li tinduna li sħabu iħarsu leħ ċertu għajn ottika tajba ħafna.
Għandu leadership skills.
Għandu leadership skills u li għandu motivazzjoni. Meta tibda tinduna bihom daw, tibda żommu ħdejk u tibda tajt isma' dana importanti li nkompli nħarġu jew inħarriġa u nibatu f'oqsma differenti mingħajr ma nnafru jew innaffara.
Ħaj jitgħallem l-oqsma, jitgħallem jinnegozja.
Jitgħallem jinnegozja għaliex huma importanti, basic skills ta' negotiating skills, għaliex importanti ħafna.
Gejtu jina nirringrazzjak ta' din l-intervista jina tal-limt ħafna iktar ukoll fuq il-ħajja tiegħek nispera li min qed jismana sab din l-intervista interessanti ukoll jina nawgura li kulħadd il-ġimgħa tajba. Grazzi ħafna.
Għadkom kemm smajtu minn wara l-Purtira bi produzzjoni u preżentazzjoni ta' Dr. George Vital Zammit.